Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa keskuskirjasto Oodi Helsingissä, missä kolmannessa kerroksessa istutaan täällä lastenosaston keskellä Jari Cedergrenin kanssa. Ja sinä työskentelet audiovisuaalisessa instituutissa, eli mitä tällainen termi tarkoittaa tai mitä tällainen laitos tekee ja mitä sinä siellä teet?
KAVI eli Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on tällainen opetusministeriön alainen virasto, joka tallentaa kaikki elokuvat, televisio-ohjelmat, radio-ohjelmat. Ei käytännössä kaikki, mutta niin kuin mahdollisimman kattava ja suuren osuuden niistä. Ja sen lisäksi siihen on entinen elokuvatarkastamo on liitetty siihen, jonka myötä tällainen ikärajatarkistus elokuville ja pelien ikärajat myös nykyään, niin ne kuuluvat tämän saman viraston alaisuuteen. Toiseen yksikköön tosin kuin missä itse työskentelen. Itse olen esitystoiminnassa, eli täällä Oodissa on Kino Regina, jonka ohjelmistoa mä olen ollut suunnittelemassa parikymmentä vuotta ja vastannut joistakin sen toimista ja aluesarjoista. Olen ollut vastaavana meillä 8 eri paikkakunnalla, josta on tehty. Ja sitten olen kirjoittanut muutamia kirjoja ja käynyt luennoimassa. Ja näin mä olen aina sanonut, että olen niin kuin puhun ja kirjoita, että sillä mä olen elämäni tienhän.
Just aivan. Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Siis sekä visuaalinen puoli että sitten siihen yhdistettynä tämä kirjallinen puoli. Mites kun podcastin nimi on Sukututkijan matkassa, niin mitäs sulla Jari itsellesi ihan henkilökohtaisesti tarkoittaa sellainen kuin suku ja sukulaiset, niin millaisia ihmisiä sä lähdet silloin ajattelemaan, jos sä ajattelet sun omaa sukuasi?
Aikaisemmin, mä tulen itse asiassa mun isäni ei ollut kiinnostunut suvusta oikeastaan lainkaan. Hän ei ollut hylännyt sitä mitenkään erityisesti, mutta jotenkin jättänyt niinku yhteyksien pitämisen. Joo. Ja sitten koska oli avioeroperhe ja isä oli yksinhuoltaja, niin sitä kautta tällaista niinku sukukontaktia ei oikeastaan syntynyt lainkaan. Mutta myöhemmin mua alkoi kiinnostaa sitten lukion aikoina ja vähän sen jälkeen alkoi kiinnostaa tämä oma sukunimi, että mistä se nyt tämmöinen sukunimi on yhtäkkiä pätkähtänyt, kun mikään suussa ei viitannut siihen, että kun ei ollut tämmöinen tyypillinen sotilasnimi, vaan kolmitavuinen Cedergren. Ja sitten, että no mistähän tollainen on tullut. Ja sitten kun se oli vielä, isä oli Savosta ja Savosta oli tietoa, koska Maria Muona, eli tätini, oli Pielaveden seurakunnan töissä ja teki siellä ne kaikki sukututkimukset, niin hän oli sitten tehnyt tämän suvun perustutkimuksen 1800-luvun alkuasti ja siinä luki sitten, että ei tiedetä, mistä tämä Mats Cedergren on Pielavedelle tullut. Mutta sinnehän oli tullut ja mennyt lesken kanssa naimisiin ja jollakin lailla asettu pitäjään. Ja
selvisikö se, onko se tähän päivään mennessä sitten vielä?
Siinä oli, mulla oli sitä puuhaa siinä, kun siitä ei ollut. Itse asiassa vinkki löytyi sitten Iisalmen kirkonkirjojen kansipapereista, jossa kerrottiin, että entinen sotilas Mats Cedergren on tullut Iisalmeen viiden lapsensa kanssa Siikajoelta. Eli Siikajoelta.
Pohjois-Pohjanmaan
suunnalta. Ja minähän tietysti sen verran, kun olin historiaopiskelija, niin eihän mulle nämä sinällään arkistossa penkominen ollut mitenkään vierasta päivästä oikein mukavaa puuhaa. Ja näin minä sitten kävin Siikajoen paperit läpi ja siellä ei ollut sanaakaan semmoisesta ihmistä, että se ei siis pitänyt paikkaansa.
Aha, eli pappi on jostain vaan kehittänyt
tällaista. Sieltä tuli se tie, mutta se antoi niinku vinkki, että sieltä päinhän se on. Ja näinpä sitten mentiin Kalajoelle naapuripitäjään, tai suurin piirtein naapuripitäjään, en muista, oliko ne silloin naapuripitäjiä, varmaan olivat itse asiassa niin suuria pitäjiä olivat. Sieltä se sitten alkoi löytyä tätä sukunimeä ja sitten kun näistä viidestä Iisalmeen tulleista lapsista neljällä tärppäsi vuosiluvut ja nimet ja viidelläkin vuosiluku yhden vuoden heitti vaan syntymävuosi, niin kyllä se aika monen vahva todistus oli, että Kalajoelta suku on Savoon saapunut ja tätä kautta tämä vähitellen laajeni. Tämä oli itse asiassa tuolta Turun seudulta oli semmoinen kaveri kuin Matti Karplund, joka oli ensimmäinen ihminen, jonka tapasin, joka tutustutti mut Kansallisarkistoon ja niihin mustiin kirjoihin, joissa oli puhtaaksi kirjoitettu, ja hän aina kiroili sitä, että helppoa se sinulla on, kun sulla on tämmöinen sukunimi, joka on alleviivattu valmiiksi.
Niin, on
nopea etti. Mä pääsin alkuun sillä aika mukavasti, mutta kyllä näiden vuosikymmenten aikana sitten ihan yhtä paljon ollut vaikeuksia kuin kaikilla muillakin.
Joo, eli mustat kirjat on näitä, kun aikoinaan kirjoitettiin puhtaaksi kastettuja, vihittyjä, haudattuja luetteloita, ja niitä sitten Kansallisarkistus pääsi pläräämään. Eli pointti on se, että kannattaa katsoa myös niihin kansiin tai sisäkansiin, ettei pelkästään sivuille.
Kyllä.
Voi löytyä kaikenlaista.
Kyllä joo, ja se ylipäätänsä tämä, että niinku tarkkaan pistää ylös, että mistä on mitäkin löytänyt ja mitä siellä niinku oikeasti lukee. Ja nykyään voi ottaa valokuvia ja muuta, jotka auttaa, että kun nämä taidot kasvaa, varsinkin käsialojen lukemisissa, ja jos on vähänkään niinku enemmän virkkeitä siellä, niin kyllähän se vähän tiukkaa tekee saada selville, että mitä siinä niinku oikeasti lukee.
Niin, ja sitten tosiaan se, että voisi korostaa sitä, että ne alkuperäiset dokumentit, ei ne kopiot, koska, tai siis jonkun toisen puhtaaksi kirjoittamat, niin niissä voi olla joku sitten yhden sanan väärä tulkinta, niin meneekin metsään.
Näin on, tarkista.
Että no, onko tämä niin kuin Cedergrens suvun sitten suurin salaisuus, vai onko myöhemmin löytynyt jotain vielä herkullisempia ja haastavampia juttuja?
No, on sellaisia, jotka ei ole ratkennut myös tuota, pari tulee mieleen tietysti, toi Sotkamossa oli tällainen tuota, valtiopäivämieheksikin pari kolme kertaa yltänyt Päärä Huotari, ja hänellä oli vaimona Margareta Schroderus. Hänen tyttärensä Kaisa Huotari onnistuikin sitten tekemään aviottomia lapsia. Ja sehän tietysti alkoi niin kiinnostaa, että no miten se nyt valtiopäivä kävijän tuota edustajan lapsi tuolla lailla. Niin kuin, ja selkeästi niin kuin vähän sivistyssukuakin siellä taustalla. Ja varsinkin kun ensimmäisen lapsen nimeksi oli pantu Hesekiel.
Niin, hyvin raamatullinen nimi.
Hyvin raamatullinen nimi.
Niin minä siihen ympäristöön.
Minähän aloin tietysti selvittää sitä niin kuin tämän Hesekielen oman raamattuhistorian kautta ja miettimään, että onkohan se papin poika vai mikä siinä on, koska oli ikään kuin vähän väärät toiveet. Mutta sitten meni vuosikausia, ja tämä liittyy tähän nykyiseenkin aikaan, että nyt kun on saatavilla sitten jo niin kuin Hiski ja muut, jossa niin kuin netin kautta voit kysyä isosta datasta, että mitä, niin minä tietysti katsoin, että paljonko siellä Kainuun suunnalla on hesinkielinen nimi annettu.
Joo.
Ja siellä oli kolmelle pojalle oli annettu silloin 1800-luvun alkupuolella. Kolmelle oli annettu esinkielinen nimi, ja kaikki ne olivat aviottomia lapsia. No siitähän se sitten pääteltiin, että kun pappi halusi niin kuin merkata tämän esikielen sitten aviottomaksi lapseksi, se merkattiin tällä salakielellä, että kaikille niille annettiin siellä Kainuussa etunimeksi se sama. Ja tietysti varmuuden peräksi, vaikka hän niin kuin, eli kunniallisen elämän, ei rikkeitä eikä mitään teki, perhe oli 3-4 lasta, niin kyllä siinä aina siis tämä avioton kulki niin kuin kuolemaan asti siinä kirkon kirjassa.
Joo, eli tässä tullaan sitten siihen tosiaan, että tällaisen suuren tietomassa helppo seulominen niin voi tuoda paljon helpommin sen vastauksen kuin se, että jos olisi ollut käytössä vain ne alkuperäiset mikrofilmit, esimerkiksi alkuperäisistä kuvatut mikrofilmit, niin ehkä tämä asia ei olisi koskaan niin kuin hirveän tarkkaan ratkennut. Olisi ollut aivan liikaa tekemistä.
Ja vaikea keksiä sellaista asiaa niin. ilman tätä huomiota. Ja sen takia se onkin yhtä tärkeää kuin on se alkuperäislähteiden käyttö ja niiden tulkitsemisoppi, mikä niin kuin tutkijalle kehittyy sellainen, niin kuin myös tämmöinen intuitio viittaava taito, että minäpä lähdenkin katsomaan tuonne suuntaan, että mistä se ratkaisu voisi löytyä. Ja aika usein se kyllä ihan semmoisilla perustekniikoilla sitten löytyykin, mutta on se valtava apu, että nämä on nyt verkossa olemassa ja on tämä puhtaaksi kirjoitettu Hiskikin. Kaikista niistä, kun aina ihmiset puhuu virheistä hirveästi, minä tiedän, itse olen niin paljon elämässäni virheitä tehnyt, että tuota, tiedän oikein hyvin, että niitä sattuu ja tulee, mutta sitä varten meillä on sitten sekä yhteisö että itsekin.
Alkuperäiset saatavilla.
Niin, että voidaan korjata.
Sehän on niin kuin pieni ongelma ne virheet, kun voidaan seuloa kuitenkin valtava määrä. Hiskissä on vissiin noin 11-12 miljoonaa tietuetta. Niin vaikka siellä nyt olisi sitten 100 000 virheellistä, niin ei se sitten tällaisissa tapauksissa välttämättä mikään hirveän suuri ongelma ole.
Ja tämä, mikä mulle on opettanut ensin, koska mä oon historioitsija koulutukselta, niin tämä, että ei pidä ottaa liian vakavasti mitään. Et kyllä se pitää olla koko ajan siis se huumori. Mun sukututkimusta ei lopeta se, että tulee ensimmäinen hevosvaras.
Juu. Mä joskus haastoin netissä, että joku löytäisi todistetusti hevosvarkaa, niin ei meidän ole löytynyt millään. Mm. Yksi taisi loppujen lopuksi tulla, niin kuin missä oli viide käräjäkirjaan. On oikeasti varastanut hevoset.
Sekin on niin klassikko.
Niinpä. No, mites jos mietitään sitten sun työn kautta lähinnä nyt tätä elokuvaa television maailmaa, niin onko, tuleeko sulle sieltä niin kuin mieleen, että onko jonkun maan TV-sarjat tai elokuvat sellaisia, että se nojautuu nimenomaan siihen sukuun ja sukulaisuuteen se tematiikka hyvin voimakkaasti? Voiko sellaista mitään sun kokemuksella niin havaita?
Mä lähtisin siitä suunnasta liikkeelle, että kirjallisuus. Kaikki se, mitä kirjallisuus sanoo perheestä, suvusta, isommistakin erilaisista prosopografisista ryhmistä tai muista tällaista, missä niin joku tietty ammatti tai muun ympärillä. Kaikki tämä, mikä sukututkijalle tulee jossakin vaiheessa vastaan. Kun se on kirjallisuudessa käsitelty, niin totta kai se on käsitelty myös televisiossa ja
elokuvissa.
Niin. Et se ei niin kuin sellainen aihepiiri, että varsinaisesti poikkeaa tästä. Mutta sitten on olemassa joitakin asioita, jotka vaikuttaa, niin kuin tässä maailmassa on, että kaikki ovat niin kuin tasavertaisesti tällä samalla viivalla, mutta sitten toiset asiat vaikuttavat enemmän kuin toiset. Ja jos me sukututkimusta otetaan niin kuin nykyaikana ilmiönä, että minkä takia siitä yhtäkkiä tuli tämmöinen globaali maailmallinen ilmiö, niin sehän oli tämä amerikkalainen Afrikan orjista tuotu Roots-sarja, joka aloitti.
Ja sekin oli kirjan pohjalta
nimenomaan. Niin. Ja tässä on vielä tärkeää se, että kun me suomalaiset täällä ei olla oikein ymmärretty se, että kuinka tärkeä asia niin kuin rodullisuus ja etnisyys on esimerkiksi amerikkalaisille. Ja se on vaikuttanut paljon kolonialismin läpikäyneeseen Britanniaan. Ja toki saksalaisetkin siitä paljon tietävät näistä asioista. Niin ne asiat, jotka korostui näissä TV-sarjoissa multa, että tuotiin ikään kuin rasistinen historia esiin, väkivaltainen historia, kolonialismihistoria, ja nämä kaikki yhdistyy sitten näihin sukuihin. Että toisaalta se kertoo, että nämä tavalliset ihmiset ja julkkikset, niin kuin nykyiset TV-sarjat niin kuin kauniisti sen osoittavat, niin heillä on monietninen tausta, monikulttuurinen tausta, monirodullinen tausta, monietninen tausta. Kaikki tämä tuodaan esille, joka on niin kuin tietyllä lailla tällaista niin kuin pohjimmillaan olevan suuren yhteyden ja ykseyden tarina. Kaikessa erilaisuudessa, kaikessa monimuotoisuudessa niin tämä suuri ykseys on, joka yhdistää. Ja se voi olla tämä sukututkimus. Että on hyvä tietää niistä omista juurista ja tietää myös sen, että ei tämä ole niin kuin, että omissakin juurissa, niin vaikka minulla ei ole niitä kovin paljon ole. Niin tänään oli hauska huomata, että Portugalin kuningas Pedro 15 on mun 15 serkkuni 7 sukupolven takaa. Mutta muuten niin kuin, vähän joutuu joitakin kaivosmiehiä Liisestä ja Ruotsista suursillisukulaisia ja jostain Viipurista, Virosta, kauppias Tork. Tällaisia niin kuin, yksittäisiä piirteitä, joita on vaikea laskea etnisyydeksi. Mä sanon tämän suomalaisten etnisyyden sen takia tärkeäksi, että kun me puhutaan historiasta esimerkiksi Stalinin vainoista, niin me aina etsitään ikään kuin syytä tämän etnisyyden ulkopuolelta, vaikka tosiasiassa Stalin tapatti suomalaisia siellä. Niin se oli suomalainen etninen ryhmä, joka joutui niin kuin totaalipuhdistuksen kohteeksi silloin 30-luvun lopussa. Ja tämähän koskettaa aika monia suomalaisia ja heidän sukujaan. Et sillä lailla nämä historian tapahtumat, isot tapahtumat, väkivaltaiset tapahtumat, sellaiset, jotka ei sinällään kosketa tätä meidän pientä omaa historiapiiriämme tai niin kuin kotipitäjää, niin ne on saattanut vaikuttaa meihin monella tavalla.
Ja toisaalta meillä on vielä elossa hyvin runsaasti ihmisiä, jotka on ollut elossa Stalinin puhdistusten aikaa 20-30-luvulla. Että siitä ei niin kuin ole kuitenkaan ihan mahdottoman kauan.
Se on elävää historiaa.
Joo, ja ihan toissa viikolla taisi olla jossain nettijulkaisussa tällainen kuva Yhdysvaltaan jostain hyvin iäkkäistä herrasta, jolla oli nyt viidennen sukupolven lapsi, jälkeläinen sylissä, ja tämä mies oli syntynyt 1857, eli hän oli syntynyt niin kuin suoraan orjaksi. Niin. Ja siinä oli se pointti, että ei tässä niin hirveän kauan ole näistä asioista.
Ja sitä paitsi hän on saattanut tavata isovanhempansa, jotka on syntynyt 1700-luvun puolivälin jälkeen.
Kyllä.
Ja kertoa ikään kuin suoraan elävää historiaa niiltä vuosilta tähän lähes nykypäivään asti.
Niin.
Se on siis 200 vuotta saattaa hyvinkin olla tämä elävä historia niin kuin maksimissaan se. Se kaari.
Ei niin.
Se 25 vuotta, mitä me pidetään sukupolven ikänä, tai niin 100 vuotta, mitä me ajatellaan varmaan niin meidän ikäiset ajattelemme. En tiedä, onko se nuoremmilla muuttunut tämä käsitys
niin.
Siitä, että kuinka kauan
niin sitä voi itse ajatella, että mikä on niin vanhi asia, mistä olet jonkun oman, vaikka isoisä, isoäidin kuullut kertovan,
joo.
Niin kuinka vanha se asia on. Niin se voi hyvinkin olla 1800-luvulta.
Ja sen takia se on hirveän tärkeää, että haastatellaan nämä elossa olevat vanhat sukulaiset. Ja sinä oppii itse ja sitten voi omille lapsilleen tai sisarparven lapsille tai serkuilleen antaa niin kuin semmoisen tietopaketin, joka ei muuten olisi olemassa kuin tällaisesta sukututkimuksesta kiinnostuneen ihmisen pienellä aktiviteetillä. Ja se on hyvä olla muutenkin tekemisissä näiden sukulaisten kanssa.
Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista. Mites? Professori Hannu Salmihan näitä elokuva-asioita myös Suomesta tutkinut, niin mites, onko meillä Suomessa tällaisia elokuvanäyttelijäsukuja runsaasti? Noineet tuli silloin mainittua.
Pinne. Jurkka.
Jurkkasuku tietysti.
Kyllä niitä on Salminen. Näitä on sellaisia, joissa on kahta kolme.
Palonkin
niin.
Jälkeläisessä.
Kaksi-kolme sukupolvia tulee aika helpostikin vastaan. Joo. Ja jos elokuvasukuja, mikä on hauska, että yleensä puhutaan teatterisukuista, koska teatterinäyttelijät itse pitivät hirvittävän pitkään niin paljon tärkeämpänä sitä teatteriuraa, jonka huipentuma oli teatterijohtaja, kuin nämä elokuvat, jotka jopa teatteri-ihmisten muistelmista usein jäävät joko yhteen lukuun tai hyvin tiivistetysti ohitettiin. Niin tämä oli tämmöinen kesähobby. Ja sen takia elokuvasuvuista puhutaan vähemmän, mutta Mäkelöiden suku on tietysti siellä elokuvasuvun puolella sekä omistajina tuotteina, Suomi-filmi omistajina ja Taru Mäkelän kaltainen ohjaajakin tietysti sitten niin Väinö Mäkelän pojan tyttärenä.
Kuka muuten, kun mainitsit tuon Taru Mäkelä, niin tuleeko suoraan mieleen henkilöä, joka olisi ensimmäinen suomalainen naispuolinen ohjaaja?
Niin,
voidaanko häntä tunnistaa?
Toki. 30-luvulla tehtiin ensimmäiset suomalaiset elokuvat, jossa oli naisohjaaja Glori Leppänen, 36. Ja samoihin aikoihin liikkui sellainen Etelä-Amerikassa tällainen naiskuvaaja, joka teki semmoisia lyhytfilmejä ikään kuin dokumenttielokuvien pohjalle. Sitten saadaankin mennä niin Ansa Ikoseen ja sitten 60-luvulle Kultaiseen vasikkaan ja näihin mutta ne ovat jääneet tällaisiksi yksittäisiksi tapahtumiksi. Varsinaisesti naisohjaajuus. Nykyään ei saisi sillä sanoa naisohjaajia, mutta sanotaan nyt tämän selvyyden vuoksi, ei siitä kukaan voi loukkaata. Niin Pirjo Honkasalon kaltaiset nimet 70-luvulla, Eija Enilä Bergholm. Näitä alkaa niin kuin ilmestyä, Ulla Niskanen alkaa ilmestyä, mutta sitten tullaan 80-luvulle Klemolat tällaiset ja 90-luvulla ja 2000-luvulla tämä on naisten vuosisataa ollut jo ihan täyttä päätä. Ja siitä on hieno tämä Leena Virtasen Jaana Semerin kirjakin.
Joo.
Kirjakin Pahanhautajat ja jotakin muuta nimeä mä en nyt muista. Mutta ihan uusi kirja ja suositeltava, jossa mainostaa kilpailevaa yritystä, niin Kulttuuri Ykkösessä oli näiden kirjoittajien
joo.
kanssa puhumassa siitä yhden
kerran. Oletko koskaan miettinyt, että minkä takia tässä niin kun Koivusalo teki Sibeliuksesta ja Irvin Goodmanista tehtiin ja ties kenestä tehtiin näitä filmejä, niin minkä takia ei ole tehty tällaisista suomalaisuuden suurmiehistä kuin Runeberg tai Lönnroth tai Mikael Agricola filmiä, siis sellaista niin kun nykyaikaista. Taidettiin
niin.
Mustavalkokaudella tehdä ehkä hieman pateettisiakin versioita tällaisista, mutta luuletko, että sellainen voisi kiinnostaa, kun ajattelee esimerkiksi Agricolakin, eli loppujen lopuksi aika erikoisen elämän, jos ajattelee, että mistä hän lähti, missä hän opiskeli, mihin hän päätyi.
Niin, jostain syystä tällainen, ensinnäkin se on tietysti aika työlästä. Käsikirjoittamiseen ei ole kauheasti niin kuin tällaisia ihmisiä, jotka olisivat erikoistunut vanhan historian tuntemuksen biografiaan. Sitten se on niin kuin lavasteiltaan ja tämän kaltaiselta työltään niin kuin luultavasti aika
eli tarvittaisi aika varakas mesenaatti.
Tarvittaisi, eikä riitä, eikä mesenaatin rahatkaan, mutta että pitäisi olla useampi. Useampi pelissä, että sen käytö. Se oikeastaan vaatii niin kuin tietynlaista studiota. Nykyään nämä hankkeet ja elokuvayhtiöt ovat ehkä erilaisia kuin silloin aikaisemmin, jolloin niin kuin studiolla oli kaikki. Sillä oli niin kuin oma studiotila, sitten oma puvustamo, ompelijat, kaikki tällaiset mahdolliset asiat. Et ne pystyi kierrättämään niitä pukuja ja vaatteita ja muuntaa niitä ja käyttää niitä myöhemminkin. Mutta nykyään se on tämmöinen aika kallis projekti, jossa alat tehdä, jos siinä on yhtään suurkohtauksia.
Niin, koska eikö nykyään kaikki ostetaan erikseen äänet, joo, kuvat, joo. Still-kuvat, kaikki lavasteet, kaikki ostetaan eri paikoista. Et sitten vaan joku tuotantoyhtiö, joka koordinoi sen koko homman.
Ja nykyään käyttää aika paljon sitten Baltian maita. Baltian maasta löytyy sellaisia vanhoja miljöitä ja tämä puvustuspuolikin on nykyään siellä paremmin organisoitu ja käytössä. Suomessa varmaan tuo, kun mä en kauhean hyvin tätä puvustuspuolta tunne, mutta mä oon ymmärtänyt, että Kansallisteatterin puvustamo on ollut aika merkittävässä osassa näiden tuota studiokansien jälkeen, että on voitu sieltä lainata ja löytää kiinnostavia. Kiinnostava vaatikosta jollekin tiettyyn joukkoon. Mutta siis minä olen ihmetellyt Paavo Nurmen puuttuu.
Niin, se on muuten totta.
Joka
on,
siitähän tehtiin tietysti opera tuonne, joka se oli ihan yhtä kova vesisade kuin nytkin niin, silloin, kun kävin katsomassa sen. Ja on siitä TV-dokumentti.
Siis tällainen niin kuin draamallinen elokuva. Joo, on muuten jännä. Mm-hmm. Olisiko sulla joku henkilö, jos sulla olisi resurssit siihen Eurojackpotin pääpotti 120 miljoonaa taaloa. Niin. Kenestä sinä tuottaisit elokuvan mieluiten tai keistä?
Muista, että mä joskus tuolla baarissa Töölössä istunut ja elokuvaohjaaja Peter Lindholmin kanssa ja hänen kanssaan sitten tästä aiheesta nimenomaan juttelin ja sanoin, että mä en niin kuin mua silloin kieto Akseli Galleen kallella. Siis kaveri, jolla on niin kuin, keskeinen asema tällaisen kansallismyyttien tekemisessä. Matkat Afrikkaan, semmoinen kolonialismiyhteys aivan selkeästi olemassa. Ja sitten Mannerheimin apulaisena, vaikka joku sanoikin, että hän niin kuin ikään kuin tyytyi sitten piirtämään asepuujen napit, että kuinka yksityiskohtiin hän joutuu menemään. Mutta silloin oli muistelmat juuri lukenut, tai ei muistelmat, mutta pojan kirjoittamat elämänkerran, niin siinä kyllä oli aika monta sellaista lukua, jotka sopisivat tällaisen elokuvan kohtauksiksi. Mutta siinä on vähän sama ongelma tämä, että se on kallista lystiä. Paavo Nurmen lisäksi ja Akseli Galleen kallan.
Ketäs me laitettaisiin pääosiin Akselin kuviin? Onko se Suosalo haettava molempiin?
Niin, kyllähän se Suosalolle viikset sopii.
Että. Niin, hän varmaan Kalle Kallelaksi taipuisi vallan hyvin, ellei sitten Vesa Vierikkoa oteta siihen mukaan.
Vesalla saattaa olla vähän liian pitkä niin. rooli.
Tämä on totta joo, että ei me ole näistä omista merkkihenkilöistä niin kauheasti tuotettu tällaista materiaalia.
Ja näitä sukuelokuviakin on tietysti aika vähän on fiktiivisiä sukuja, niin kuin Klaani. Mika Kaurismäen aikoinaan Sammakon suvusta tekemä. Ja sitten
Niskavuoret.
Niskavuoret on tällaisena yhdistelmänä paikallista ja valtakunnallista, koska siinä on ministerihenkilö on ikään kuin salonkiperin, että salonissa nämä kohtaavat nämä valtakunnan johtajat ja paikalliset ruhtinaat. Mutta sitten Taru Mäkelän Saalisan kertoo siitä Mäkelän suusta, eli elokuvan suun ja dokumenttielokuvan puolella on näitä sellaisia, jotka selkeästi menee alueelle. Ja se itse asiassa hyvin mielenkiintoisia dokumenttielokuvia siitä, että kuinka esimerkiksi sisarukset saattavat muistaa kaikki asiat täsmälleen päinvastoin ja erilainen. Eli tämä muistin epäluotettavuus.
Niin, koska mehän koetaan asiat hyvin eri tavalla, niin. Mutta me sitten myös muistetaan ne.
Et todistajakertomukset, tämä on ihan peruskaura, että jos on liikenneonnettomuus ja siinä on näitä 40 ihmistä, niin meillä on 40 tarinaa siitä, että niin, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Montako kertaa pakoputki pamahtaa.
Tämä on muuten totta, mutta toisaalta siihen saataisiin käsikseen kaksi puolta, niin kuin, tuota, kaksi niin kuin näkökulmaa itse tarinaan.
Kyllä, mutta että kyllä näitä tuota tietysti on ollut jatkuvasti metsolat. Ja sitten on näitä kyläyhteisöön liittyviä ja kaikenlaisia niin kuin selkeästi niin kuin perheeseen, sukuun ja lähiympäristöön tai ympäristöön liittyviä elokuvia, elokuvia tai televisio-ohjelmia ja sarjoja. Ja tämä on valtavan hienoa ja hauskaa, että jos Neil Hardwick ja muut kumppanit eivät olisi kirjoittaneet omia komedioitaan Tampereelle sijoittuen, tai nyt tämä Parma ja mikä se toinen onkaan, Kontio ja Parna sinne Valkeakoskelle, niin olisihan tämä köyhempi maa.
Totta. Mikäs, jos näin loppuun otettaisiin se, että mikäs olisi sellainen sukumysteeri, minkä haluaisit vielä selvittää? Oli se sitten pieni tai iso asia? Onko joku sellainen, joka on niin kuin vuosikausia kalvanut, mutta ei vain dokumenttien puutteen takia ei ole ratkaistavissa tai ajan takia ei ole ratkaistavissa?
Niin, varmasti ne on, ainahan ne on ollut nämä aviottomat lapset, jotka on ollut se ongelma, mutta mulla itsellä on niin kuin käynyt aika hyvä tsekä, että niitä on yllättävän vähän ollut paikalla, että se on siellä viidennessä mun täytyy miettiä, äidin, isän, äiti, joo, siis niin kuin kuudennessa sukupolvessa on se ensimmäinen suuri ongelma ikään kuin, joka ei ratkea koskaan, sen verran mä oon yrittänyt kaikki mahdolliset konstit kaivaa kyllä esille ja se on pakottanut menemään vaikealukuisiinkin teksteihin. Mutta teidän DNA, siitä me jo sanottu sanakaan.
Niin.
Nyt on tietysti.
Niin, onko testit tehty ja etnisyydet löydetty?
Testit on tehty ja ollaan kyllä niin suomalaiskansallista perua, että ihan ihmetyttä, että enää näy niin kuin missään nämä pienet heitot sinne, että
joo.
Vaimossa sen oli 2% afgaania.
Aha,
sai mennä epäilemään hänen nenänsä alkuperää.
Just. Mutta ei kai sentään ihan 100% ollut suomi-etnisyys sinulla vai oliko?
No, kyllä se aika lähellä oli, että ei paljon heittänyt. Että olikohan 3% tuolta Etelä-Intiasta.
No niin.
Ja kaikki heti tiesivät, että mihinkä heimolaisuuteen se minun kohdalla viittasi. Mutta ei ole pahemmin päässyt kyllä rikastuttamaan tätä asiaa, kun mä niin toivoin, että olisi ollut niin enempänkin. Koska musta on hauskaa se, että olisi niin laajentunut niin tutkimuskenttänä sinällä. Nykyään tämä on viimeiseen tappiin asti tehty ja tämän takia tämä DNA-tutkimus ikään kuin nostatti kiinnostuksen asteita. Että siellä on vaan niin hirvittävän vaikeita asioita, kuten äidin mitokondria DNA:n tutkiminen, kun se on se mutaatioväli niin pitkä.
Hirveän pitkä, että vaikka tulisi näitä nolla, genetic distance on nolla, niin silti se yhteinen esiäiti voi olla jossain yli 1600-luvulla.
Niin, se voi olla oma äidin ja itsensä välillä ja sitten se voi olla 1700 vuoden päässä.
Niin, että se on
et se ei sillä auta tutkimusta niin hirveästi, mutta kyllä mä oon huomannut, että nyt kun sitten nämä tutkimukset on niinku tarkentunut niin paljon, että tässä niinku itse asiassa rakennetaan semmoista tieteellistä haplotyyppipuita ja rakenteita, ja sen jälkeen se menee niin pieniin ripellyksiin nämä uusimmatkin tutkimukset jo, että se taas muodostaa sen ongelman, että mitäs iloa minulle oikeastaan siitäkään on, mutta on siellä aika monet on pystynyt selvittämään näitä omia isovanhempiensa tai siitä eteenpäin vielä tuonne viidenteen sukupolveen asti.
Joo, ja kyllä tuossa
tapauksia.
Muutama englantilainen alan kirja, niin siinä on jopa 1800-luvun alkupuolelta onnistuttu selvittää tällainen niin sanottu brick wall, joo, eli aviottoman lapsen isä olkoonkin, että siellä on etuna näiden sukunimien käyttö niissä esimerkkeissä, että kun on näitä skottisukuja esimerkiksi Britteen saarilla, jossa se sukunimi on säilynyt hyvin pitkään, kun meillä on näitä Erkin poikia ja Marian tyttäriä vähän.
Vähän niin, ja varsinkin teillä siellä Länsi-Suomessa.
Kyllä, Länsi-Suomessa erityisesti joo. Että on ihan eri sitten äidin suku on Pohjois-Savosta ja Kainuusta ja siellä on näitä sukunimiä suosittu, mutta sitten taas ruotsinkielisellä Pohjanmaalla onkin vähän hankalampaa.
Joo, kyllä siinä saa
Erikssoneita ja Petterssoneja.
Siinä saa kirjat tarkkaan lukea, että kun vaimon sukua on niin tutkinut myös, niin siellä tuossa. Mehän taitettiin ensimmäiset meidän kontaktit, oli liitty juuri tämä vaimon suvun selvittämiseen tuossa Länsi-Uudellamaalla.
Kyllä, kyllä. Eli jos otetaan Suomessa tällaisia sattumanvaraisesti kaksi kaveria, niin vähintään väittäisi, että löytyy yksi yhteinen sukulainen, jolle ei löydy verisukulaisuutta. Että niin ihmeellisen pieni maa tämä kyllä
vaikka,
on.
Kyllä kuulemma on olemassa tämä salainen klubi, joka ei kuulu vielä suursiviin sukuun.
Tai, mutta sitten ainakin kuuluu herra pappa Juusteinin jälkeen tuolta Viipurista. Nämä on mielenkiintoisia asioita ja hommat ei koskaan lopu.
Ei lopu jo, ja mä uskon, että toi DNA-tutkimuskin, kyllä se löytää vielä uusiakin vipellyksiä siitä huolimatta, että ne nyt on jo aika korkealla tasolla ja antaa mahdollisuuden tällaiselle harrastajalle kaivaa uskomattomia asioita. Toinen, mistä mä odotan, että ne antaa vielä enemmän, niin tietysti, koska mulla on tämä historioitsija tausta, niin siitä aikaisemmasta muinaisesta ajasta, jolloin ei ollut olemassa kirkonkirjoja tai muita kirjallisia lähteitä, niin sitähän se on avannut meidän aivan valtavan paljon.
Se on totta.
Ja ennen kaikkea se on tärkeää, että kun me nyt ollaan tällainen niin kuin näkyvästi tulossa monikulttuuriseksi, niin samalla lailla tämä DNA-tutkimus osoittaa sen, että kuinka monikulttuurisia me olemme olleet siinä alkupuolella.
Niin aivan, että se on ollut suhteellisen lyhyt ajanjakso kuitenkin niin kuin koko ihmiskunnan historiassa,
niin,
missä ollaan oltu Suomen niemellä vähän enemmän tai vähemmän metten keskellä.
Kyllä. Niin, että on siis paljon on tarinoita rakennettu näiden asioiden ympärille ja niitä on ollut hauska lukea ja opiskella ja nämä uudet metodit voi tuottaa sitten vähän erilaisia uusia tarinoita.
Kuule Jari, kiitoksia hurjan paljon. Taustaäänet tosiaan tulevat täältä keskuskirjasto Oodista, kolmannesta kerroksesta lastenosastolta. Mikäs on, näin ihan viimeiseksi sanoiksi, niin mikäs on seuraava elokuva, jonka aiot tai tulet katsomaan? Onko se jo tiedossa?
Kyllä, mä varmaan sen Barbiin menen nyt katsomaan. No, että mä oon pari kertaa joutunut siitä puhumaankin jopa julkisesti, mutta se on perustunut siihen, että vaimo on nähnyt ja lapsi on nähnyt ja mä oon kuullut heidän keskustelevan siitä vilkkaasti. Ilman muuta menen katsomaan Barbiin.
Tämä selvä. Kiitoksia tuhannesti.